Псалм 29. Давидов псалм пред завршување на празник. Дайте му на Господа, о Божии синови, дайте му на Господа слава и сила. Дайте му е на Господа славата на неговото име. Поклонете му се на Господа во светата убавина. Господовиот глас е над водите, Бог на славата грми. Господ е над многу води. Господовиот глас е силен. Господовиот глас е величествен. Господовиот глас ги крши кедрите. Господ ги крши ливанските кедри. Искокаат од него. Ливан како теле, а Сирион како младо биволче. Господовиот глас цепи пламени секавици. Господовиот глас ја растресува пустината. Господ ја растресува пустината Кадис. Господовиот глас прави кошутите да се осрнат и ги разголува горите. И во храмот негов секој вели: слава! Господ царува над водните бранови. Господ седи на престолот како цар за секогаш. Господ му дава сила на својот народ. Господ го благословува својот народ со мир.